λιμάνιου. Το καλύτερο μειώσει δεν ζήσα. Μα που δεν ξέρουν είναι πόνος και καημός. Πώς κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσα. Πόσο πικρός του κόσμου ο κατάτρεγμος. Νυχτές ανάσες και βρυσιγές, βαμμένα χίλια παγωμένα στις γωνιές. Κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός. Πληρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες στις κρύες φτωχογειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλδερί με ένα ατέλειωτος καημός. Μα που δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός. Πώς κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν. Πόσο πικρός του κόσμου ο κατάτρεγμος. Σαν τα φώτα στα στενά του λιμανιού τα καλδερίμια σκοτεινά. Και σταμάτησε η ζωή, το ψέμα το πιάσει το μένο της να ζει. Πίκρα δάκρυ στεναγός, ξεχαστήκαν κι ο καημός, έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορμιά, μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά.
Καλησπέρα σας. Ελθέτω η Βασιλεία και απόψε Τετάρτη και ο μήνας έχει 23. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Για πότε φεύγει, φεύγουν οι μέρες. Δεν προλαβαίνουμε πραγματικά. Είναι περίεργο το πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ελπίζουμε να περνάει και καλά, καλά για όλους σας. Λοιπόν, μέχρι τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο για αυτήν την ώρα η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου είναι από τον χώρο του θεάτρου, του θεάματος, της τηλεόρασης. Ένας αγαπημένος ηθοποιός, θα έλεγα ότι είναι τα βήματά του πάρα πολύ σταθερά και πάρα πολύ σεμνός σε ό,τι κάνει. Φέτος στην παράσταση «Κόκκινα φανάρια» πρωταγωνιστεί με έναν ρόλο που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, ένας ρόλος δύσκολος και είναι σήμερα μαζί μου ο Δημήτρης Γαλάνης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις, Δημήτρη?
Αρχικά να πω ότι ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα λόγια. Είμαι καλά. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους τα λέμε.
Επιτέλους.
Με μικρόφωνο βέβαια, γιατί τα λέμε γενικά, βρισκόμαστε. Γενικώς, ναι.
Σε είδα φέτος, σε θαύμασα. Βέβαια έχω δει σχεδόν όλες τις παραστάσεις που έχεις από την αρχή της καριέρας σου. Τις έχω δει σχεδόν όλες τις παραστάσεις. Αλλά η φετινή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, όπως είπα και στην αρχή. Και ένας ρόλος αρκετά δύσκολος, ο οποίος ο ρόλος έχει... πολλά παρακλάδια, δεν είναι ένας ρόλος ο δικός σου.
Ναι.
Θα μπορούσα να πω ότι κάνεις τρεις διαφορετικούς ρόλους μέσα στα Κόκκινα Φανάρια.
Ναι, δεν το έχω σκεφτεί έτσι, η αλήθεια είναι. Γιατί εγώ τον βλέπω
σαν ένα.
Σαν ένα, αλλά ναι, έχει το σόου, έχει μια θηλυκή πλευρά και μια αρσενική πλευρά ταυτόχρονα.
Ακριβώς, αυτό είδα και γι' αυτό λέω ότι είναι τρεις διαφορετικοί ρόλοι σε έναν.
Δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ναι.
Γι' αυτό είμαστε οι θεατές εκεί, για να μπορούμε να δούμε τι ακριβώς κάνετε εσείς οι ηθοποίοι. Και η αλήθεια είναι ότι τα Κόκκινα Φανάρια... Θα μπορούσα να πω έτσι εν συντομία, Δημήτρη, δεν πολλοί έχουν σχέση με την ταινία Κόκκινα Φανάρια.
Δεν έχουν καμία σχέση.
Καμία.
Είναι βασισμένα, έχουμε πάρει τους ρόλους από την ταινία, αλλά το έχουμε φέρει στο σήμερα. Με πράγματα που απασχολούν
τη σημερινή
κοινωνία και εποχή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μετά από αυτή την παράσταση νομίζω ότι δεν θα υπήρχε λόγος να ανέβει η παράσταση όπως θα ήταν το 60. Δεν θα είχε κάτι να πει.
Θα κλωτσούσε. Ναι. Θα κλωτσούσε. Τώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος έχει κάνει την σκηνοθεσία της παράστασης με ένα πολύ ευρηματικό τρόπο, έχει καταφέρει αυτό το περιβάλλον όπου εξελίσσεται η δράση των Κόκκινων Φαναριών, να το φέρει στο σήμερα και βέβαια να αντικαταστήσει πάρα πολλούς ρόλους με άλλες ιδιότητες των ηθοποιών. Αυτή είναι η διαφορά. Και το κάνει με αρκετά καλή μαεστρία, θα έλεγα. Αυτό.
Είναι μαέστρος, η αλήθεια είναι.
Είναι μαέστρος.
Είναι μαέστρος. Ασχολείται με τα φώτα, ασχολείται με τα σκηνικά, ασχολείται με τα ρούχα. Δεν θα ασχοληθεί μόνο με τη σκηνοθεσία. Ασχολείται με τα πάντα ο Βασίλης.
Και η αλήθεια είναι ότι έχει χρησιμοποιήσει μια καινούρια τεχνική δική του, ακόμα και στο κείμενο. Μια τεχνική που την είδα και στα Άνθρωποι και Ποντίκια. Οι ίδιοι ηθοποιοί να γράφουν εν ολίγης και το σενάριο ταυτόχρονα.
Η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης μας λέει ότι σε αυτή τη σκηνή θέλω μια σκηνή γνωριμίας έρωτα, ας πούμε. Μιλάω για τη δική μου. Στη δεύτερη σκηνή σου θέλω να γίνει ένας τσακωμός. Και στην τρίτη θέλω να γίνει ο χωρισμός. Το πώς θα το πάμε και θα το φτάσουμε εκεί που θέλει ο Βασίλης είναι καθαρά μέσω των βιογραφικών μας, γιατί ο καθένας από εμάς έχει κάνει ένα βιογραφικό ρόλο που όλοι συνήθως κάνουμε ένα βιογραφικό ρόλο για να παίξουμε ένα
για
ρόλο.
Για να μπορέσετε να παίξουμε.
Για να μπορούμε, ναι, να παίξουμε. Όμως αυτό που γίνεται στις δουλειές του Βασίλη, εγώ δεν το έχω ξανακάνει, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι ένα βιογραφικό ρόλο το οποίο δεν μπάζει από πουθενά. Δηλαδή από τότε που θυμάται ο ήρωας τον εαυτό του μέχρι και την στιγμή που πατάει το πόδι του επί σκηνής, ό,τι και να τον ρωτήσεις, στα 17 σου τι έκανες, ας πούμε, ξέρει να απαντήσει ο ηθοποιός σαν ρόλος.
Άρα συμμετέχετε, αυτό που είπα, στο σενάριο. Έχετε δημιουργήσει ο καθένας ηθοποιός τον ρόλο του, τον έχει γράψει, τον έχει μελετήσει και τον έχει εντάξει μέσα, δεν το κάνει μόνο για να παίξει, αλλά για να έχει και κείμενο.
Φυσικά, δηλαδή σε πολλούς τσακωμούς πετάμε πράγματα από τα βιογραφικά του καθενός που μπορεί να τον... ενοχλήσει, να τον ενοχλήσει, να τον κάνει να θυμώσει πιο πολύ. Δηλαδή ας πούμε, ο Μάνος ο Καζαμίας γράφει στο κείμενό του ότι η μαμά του τα είχε χάσει, ότι ήταν λίγο...
Δεν ήταν καλά ψυχικά.
Ναι, ας πούμε, ναι, και το ζευγάρι του, που ο Λευτέρης του λέει σε κάποια φάση να πάει να κλείσει τη Μάνο στο τρελάδικο, αυτό βγήκε στον αυτοσχεδιασμό, γιατί όλοι διαβάζουμε τα βιογραφικά ένας των άλλων, ακούμε πολύ καλά και ξέρουμε όταν θέλουμε να κάνουμε, όταν μας λέει για θέλω να τσακωμώ ο Βασίλης εδώ, ξέρουμε θα πάρουμε από εκεί πράγματα, δηλαδή, για να ενοχλήσουμε και να δημιουργήσουμε τον τσακωμό.
Και βέβαια, επίσης το άλλο που κάνει ο Βασίλης είναι ότι επιλέγει ανθρώπους που είναι, μπορούν και κάνουν πράγματα. Είχα ακούσει ότι φτιάχνετε μόνοι σας τα σκηνικά. Αλήθεια αυτό?
Βέβαια, βέβαια. Όσοι, εμένα δεν πιάνουν τόσο πολύ τα χέρια μου, μου λέγανε όμως, λοιπόν, πρέπει να βάψουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε αυτό. Τα έκανα. Δεν το έχω ξανακάνει.
Ναι, το να συμμετέχουν οι ηθοποιοί σε όλες τις δράσεις.
Ναι. Εγώ έρχομαι εντωμεταξύ από θέατρα λίγο πιο μεγάλα. Έχω κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή, ήμουν χρόνια στο θέατρο μπάντμιντον.
Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα με πολλές παραστάσεις.
Στο Παλάς. Σε μεγάλες παραγωγές. Οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Και αυτό έχει τη δική του ομορφιά. Και είναι ωραίο να ξέρεις ότι αυτό το φως για να ανάψει, ανάβει από εκεί. Το ξέρεις εσύ. Δηλαδή, σε οτιδήποτε να γίνει πάνω στην παράσταση, ξέρεις να πας να το φτιάξεις, ας πούμε.
Ο ρόλος που έχεις φέτος, είπαμε, έχει τρεις διαφορετικές εκφράσεις, αλλά είναι και δύσκολες. Δηλαδή, σε είδαμε στη σκηνή να βγαίνεις γυμνός και... Δεν έχει καμία σχέση με το γυμνό. Είναι μια, το κάνεις με τόσο φυσικό τρόπο που ο θεατής δεν το παρατηρεί. Μπορεί να μην το δει καθόλου. Και βέβαια το κάνεις όλο το χειμώνα με νερό, βρέχεσαι, κάνεις μπάνιο.
Ναι.
Κάτω από αντίξωες συνθήκες, θα έλεγα.
Ναι, το κρύο. Το κρύο,
το κρύο βέβαια. Αυτή είναι εδώ την περίοδο ειδικά.
Λοιπόν, να ξεκινήσω και να πω ότι αισθάνομαι τέτοια ασφάλεια από το Βασίλη, αρχικά ξεκινάει αυτό, αισθάνομαι τόση ασφάλεια και δεν αισθάνθηκα ποτέ ούτε μισό δευτερόλεπτο γυμνός επί σκηνής. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά έγινε. Είμαι ένας πολύ ντροπαλός άνθρωπος, δεν έχω κάνει ποτέ μου γυμνισμό, οπότε... Πίστευα ότι μπορεί να έχω δυσκολία. Δεν το αισθάνθηκα ποτέ. Δεν αισθάνθηκα ποτέ γυμνός επί σκηνής. Ποτέ. Και μου είπε και κάποιος, ένας από τους θεατές, που δεν τον ήξερα, έκατσε στο τέλος για να μας συγχαρεί, και μου είπε το εξής, ότι ήσουν γυμνός επί σκηνής και δεν είδα τη γύμνια τη σωματική. Ποτέ. Είδα τη γύμνια τη ψυχική και άκουσα τα λόγια
που έλεγες.
Και δεν πρόσεξα καθόλου όλο το άλλο.
Πιστεύω ότι είναι και η κορυφαία στιγμή για σένα αυτή, έτσι δεν είναι? Στο θεατρικό ή θεωρείς κάποια άλλη?
Είναι σαν να λύνεται το κουβάρι, νομίζω, και εξηγεί τι άνθρωπος είναι αυτός τελικά, γιατί βλέπεις ένα περίεργο πλάσμα στην αρχή που δεν καταλαβαίνεις. Είναι άντρας, είναι γυναίκα, έχει συναισθήματα, είναι χαχαχά και χουχουχού. Και τελικά σου ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι και βλέπεις ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος και το μόνο που ζητάει επί της ουσίας είναι να αγαπηθεί, αυτό που ζητάνε όλοι οι άνθρωποι.
Και να αγαπηθεί, και ήδη έχει αγαπήσει, αλλά απορρίπτεται.
Ναι.
Και εκεί είναι που πραγματικά συγκλονίζεις το κοινό.
Ναι. Επί της ουσίας αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.
Πες μας λίγο έτσι για τον χαρακτήρα που κάνεις.
Με ενδοοικογενειακή βία, με διάφορα πράγματα, δεν θέλω να τα πω κιόλα, η αλήθεια είναι.
Εντάξει, να τα δει το κοινό.
Έχει περάσει πολλά, ας πούμε, στη ζωή του. Και έχει επιλέξει να βάζει μία μάσκα, να μην δείχνει κανένα συνέστημα, να μην αγαπάει, να μην υπάρχει κανένα συνέστημα. Έλα όμως που του χτυπάει την πόρτα ο έρωτας και ξαφνικά αρχίζει και ανοίγεται, αισθάνεται, αφήνεται με λίγα λόγια και γίνεται κάτι στην παράσταση που του θυμίζει, γίνεται, είναι σαν να υπάρχει μια μικρή, σαν να υπάρχει μια κοροϊδία από την άλλη μεριά, και αυτό του θυμίζει τα τραύματα που έχει και έτσι ξεσπάει και γίνεται αυτό που γίνεται στην τρίτη σκηνή.
Η οποία είναι συγκλονιστική, να μην το πούμε. Βέβαια δεν ξέρω το κοινό πότε θα βρει εισιτήριο, διότι αν μπεις μέσα στο, για να κλείσεις εισιτήριο, ναι, στα κόκκινα φανάρια γράφει συνεχώς sold out, sold out, sold out. Δεν υπάρχει μέρα που να μπορείς να βρεις ένα εισιτήριο.
Η αλήθεια είναι ότι με το που άνοιξε στην πλατφόρμα, με το που άνοιξαν online τα εισιτήρια, εξαφανίστηκαν. Μέσα σε μία μισή μέρα πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Οπότε αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα εμάς, όπως καταλαβαίνεις.
Λογικό.
Γιατί υπάρχει η αποδοχή από το κοινό, γιατί είναι μια δύσκολη παράσταση που το κοινό την έχει αγκαλιάσει, και είναι πολύ συγκινητικά τα λόγια που μας λένε οι άνθρωποι που περιμένουν για να μας χαιρετήσουν απ' έξω και με το κρύο. Γιατί λόγω COVID δεν μπορούν να έρθουν στα καμαρίνια, περιμένουν απ' έξω. Βλέπεις ανθρώπους 50-60 χρονών να σου λένε «Μπορώ να σε αγκαλιάσω, σε ευχαριστώ για αυτό που είδαμε, σας ευχαριστώ για αυτό που είδαμε». Αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.
Έτσι
και
είναι.
Το στόμα σε στόμα έχει λειτουργήσει και είναι η καλύτερη διαφήμιση νομίζω τελικά.
Πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι.
Να πάμε.
Και επιστρέφουμε.
Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι, για τους καημούς σου που σε ριάνουν στη γειτονιά. Φτωχολογιά που απ' το πυλό φτιάχνεις λουλούδι, και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μολοκάθαροι ματιά. Ψηλά κυπαρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μολοκάθαροι ματιά. Ψηλά κυπαρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά.
Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης Γαλάνης σήμερα μαζί μου, πρωταγωνιστής στα Κόκκινα Φανάρια, στο θέατρο Καρτέλ, τεχνοχώρος. Άλλη μεγάλη συζήτηση για τον χώρο αυτόν. Θα την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Γιατί πραγματικά είναι ένας χώρος ιδιαίτερος, τον οποίο έχει δημιουργήσει η ομάδα του Βασίλη Μπισμπίκη. Να πούμε ότι είναι ένας χώρος αποθήκης.
Εργοτάξιο.
Εργοτάξιο. αλλά έχει μετατραπεί σε τρεις σκηνές, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι τρεις σκηνές, ναι. Παίζονται τα άνθρωποι και ποντίκια, ο Άρης, Βελουχιώτης, που είναι και αυτή μια
επίσης
πάρα πολύ,
πολύ καλή παράσταση.
Με τον Τάσο Σωτηράκη, εξαιρετικός μονόλογος, εξαιρετικός, αξίζει να το δείτε δηλαδή και αυτό. Και τα κόκκινα φανάρια.
Και τα κόκκινα φανάρια. Τρεις διαφορετικές σκηνές μέσα σε μια αποθήκη, η οποία πραγματικά έχει αυτή την...
Το ακατέργαστο.
Το ακατέργαστο, ναι, ακριβώς. Και που όλα τα έχει φτιάξει με τα χέρια του ο Βασίλης Μπισμπίκης και τους συνεργάτες του.
Η ομάδα, ναι, ναι.
Ναι, αυτό είναι το ωραίο, ίσως και το δημιουργικό για αυτή την ομάδα. Στην οποία μπήκες και εσύ φέτος.
Μπήκα.
Και δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί μέσα.
Εγώ δεν θέλω να βγω, η αλήθεια είναι. Ελπίζω να με κρατήσουν. Λοιπόν, με τον Βασίλη, να πω πώς μπήκα στην ομάδα.
Ναι,
με τον Βασίλη
πες.
Γνωριστήκαμε στο καμπαρέ. Παίζαμε στο Παλάς μαζί. Και γνώρισα αυτόν τον ιδιαίτερο άνθρωπο που τον βλέπεις που είναι έτσι 2 μέτρα άγριος και η ψυχή του είναι σαν μικρού παιδιού.
Καμία σχέση με αυτή την αγριάδα.
Καμία σχέση. Είναι ένα παιδί ο Βασίλης. Είναι ένας έφηβος. Λοιπόν, και ήταν πολύ ωραία γνωριμία εκεί με τον Βασίλη και προς το τέλος των παραστάσεων μου λέει, ξέρεις κάτι, ετοιμάζω κάτι με την ομάδα μου και θέλω να είσαι. Του λέω, Βασίλη, έχω κλείσει, λέω, 2 δουλειές, δεν θα μπορέσω να είμαι, θέλω πάρα πολύ, αλλά
δεν μπορώ.
Και μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, φίλε, κάποια άλλη στιγμή. Και ήρθε αυτή κάποια άλλη στιγμή, πριν 2 χρόνια, 1,5 πόσο, που τον βλέπω σε μια πρεμιέρα και του λέω, να σου πω, θυμάσαι, λέω, που μου είχες πει τότε ότι κάνεις κάτι. Λέω, έμαθα ότι κάνεις τα φανάρια και θέλω πάρα πολύ να είμαι. Μου λέει, αλήθεια? Λέω, ναι. Ωραία, μου λέει. Άσε με λίγο να το σκεφτώ. Και μετά από 2 εβδομάδες με πήρε τηλέφωνο.
Μάλιστα.
Ναι. Αυτοπροτάθηκα με λίγα λόγια.
Δεν είναι κακό αυτό.
Όχι.
Άρα, λίγο πολύ μπορούμε να πούμε ότι τον ρόλο που έχεις, τον ρόλο τον οποίο ερμηνεύεις, λίγο πολύ μόνο σου τον σκέφτηκες. Τον τέριαξες σε σένα.
Όχι. Ο Βασίλης, ναι, τον τέριαξα σε μένα, ναι. Φυσικά έχει και προσωπική δουλειά, αλλά ήταν ιδέα του Βασίλη αυτός να είναι ένα πλάσμα εκεί μέσα, που να μην καταλαβαίνεις γιατί ακριβώς είναι. Ο Βασίλης το είχε σκεφτεί αυτό, φυσικά, όχι εγώ.
Μάλιστα.
Εγώ προσπάθησα και το έδωσα πνοή στην ιδέα του Βασίλη, δηλαδή.
Τραγουδάς κιόλας.
Ναι.
Τραγουδάς ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, τον Queen.
Ναι, είναι playback. Είναι playback αυτό.
Α, είναι playback.
Ναι. Αλλά τραγουδάω ένα άλλο τραγούδι πιο πριν.
Ποιο τραγούδι τραγουδάς πιο πριν, δεν το θυμάμαι.
Είναι το Bela Lugosi is Dead, έτσι λέγεται. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το ήξερα. Ο Μάνος Πατεράκης μας το έφερε, που έχει επιμεληθεί τις μουσικές. Και μόλις το ακούσαμε, λέμε, μπαίνει οπωσδήποτε αυτό.
Βέβαια, όταν σε είδαμε να τραγουδάς το τραγούδι των Queen, ήσουν ίδιος ο Mercury. Δηλαδή, ίδιος.
Μακάρι να έχει και τη φωνή του.
Εκπληκτικός, εκπληκτική ομοιότητα. Θα ήθελα να το ακούσουμε, Βασίλη. Δεν είναι ο Μπισμπίκης.
Όχι.
Νικολόπουλος. Ο Βασίλης Νικόλαος. Μπορείς να μας βάλεις το κομμάτι να τα ακούσουμε. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
We will not let you go.
Let him go.
Bismillah. We will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
No.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Τι ωραίο κομμάτι,
καταπληκτικό,
Δημήτρη.
Καταπληκτικό.
Πες μου πόσες ώρες το μελετούσες για να το βγάλεις έτσι όπως το βγάζεις στην παράσταση.
Αυτό το μελέτησα με την Άντζελα, με την Αγγέλα την Μπατσέλη, Άντζελα τη λέω εγώ, που είναι η κινησιολόγος της παράστασης και παίζει κιόλας. Με βοήθησε πάρα πολύ. πάρα πολύ. Είχα φοβερό άγχος για αυτό το κομμάτι, γιατί...
Εντάξει.
Ναι.
Πρέπει να είσαι αντάξιος αυτού του κομματιού.
Ναι,
έτσι,
δεν ήθελα εμφανί... ούτε να φανεί ότι το κοροϊδεύω, ότι... Ναι, ήθελα
ούτε
να είναι...
ότι το αντιγράφεις, γιατί δεν το αντιγράφεις.
Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι η συνέχεια επί της ουσίας από μια σκηνή σε... του τσακωμού αυτού
του τσακωμού,
που,
ναι.
που λέγαμε πριν. Οπότε... αισθάνομαι την ασφάλεια και από τη σκηνή, δηλαδή. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι πάω να κάνω ακριβώς το Freddie Mercury.
Και επίσης είναι εντυπωσιακά και τα ρούχα. Έτσι.
Ναι, ο Κένι τα έχει κάνει αυτά. Ο Κένι, εξαιρετικός.
Πάρα πολύ ωραία ρούχα. Και ειδικά σε αυτή τη σκηνή βγαίνεις με αυτό το εντυπωσιακό ρούχο.
Με
την κάπα, την κόκκινη. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, πες μου κάτι. Εσύ κατάγεσαι από την Πάτρα, αν δεν κάνω
λάθος. Από την Πάτρα, ναι.
Εκεί τελείωσες το σχολείο σου.
Μέχρι και τα 20 μου ήμουν εκεί. Μετά αποφάσισα να κάνω το όνειρό μου.
Αποφάσισες, όμως μέσα σου ήξερες πάντα από παιδί ότι θέλεις να κάνεις αυτό.
Λοιπόν,
πώς αγάπησες το θέατρο.
Από πολύ μικρός ήξερα τι ήθελα να κάνω. Ναι. Απλά ο μπαμπάς μου, επειδή είχε και μια... επιχείρηση πολύ καλή, ήθελε ο γιος του να κάτσει λίγο στα αυγά του και να είναι λίγο πιο σίγουρα τα πράγματα γι' αυτό, γιατί σου λέει τώρα καλλιτέχνης, ηθοποιός, δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, πώς θα ζήσει με αυτό,
ναι,
το
επάγγελμα. Θα πεθάνει στην ψάθα, αυτό άκουγαν, αυτό λέγαν.
Δεν έχει και λίγο άδικο. Κοντά,
ναι,
είναι.
Άδικο δεν έχει. Απλά η επιθυμία μου και η αγάπη μου για το θέατρο και για τη δουλειά μου ήταν μεγαλύτερη από την επιχείρηση του πατέρα μου. Οπότε σηκώθηκα και τα μάζεψα και έφυγα. Δεν ήθελε.
Έπαιζε σε παιδικές παραστάσεις όμως, έτσι.
Όταν ήμουν μικρός, όχι. Ήμουν
όχι.
Πάρα πολύ αγχωμένος. Έβαζα τα κλάματα. Δηλαδή θυμάμαι σε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση που έκανα. Αγγελάκι, δεν θυμάμαι τι έκανα. Πολύ λίγα λόγια. Όταν ήρθε η ώρα μου να μιλήσω, έβαλα τα κλάματα και με πήραν από τη σκηνή. Καμία σχέση.
Καμία.
Καμία σχέση.
Και πότε άρχισες να αισθάνεσαι ότι θέλεις να μπεις στο θέατρο?
Νομίζω όταν άρχισα να καταλαβαίνω, όταν η μητέρα μου με πήγαινε σε παιδικές παραστάσεις και έβλεπα και για ενήλικους. Η μητέρα μου ήταν πολύ θεατρόφιλη. Νομίζω ότι ήθελε να γίνει και ηθοποιός
και
η ίδια. Οπότε
με
μίλησε, νομίζω, προς αυτό.
Σε πήγαινε.
Ναι, ναι, με πήγαινε. Με πήγαινε και έβλεπα πολύ θέατρο.
Έχεις άλλα αδέλφια?
Όχι, ο αδερφός μου έχει φύγει από τη ζωή.
Είσαι μοναχοπέδι.
Ναι.
Έτσι. Οπότε ξεκίνησες, έφυγες από την Πάτρα και ήρθες στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Πήγες στην σχολή θεάτρου.
Ναι.
Την έβγαλες.
Ναι, τελείωσα.
Και πότε ήρθε ο πρώτος ρόλος, έτσι, που ανέβηκε στη σκηνή?
Λοιπόν, η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα έργο του Ευγένου Τριβιζά, μια παιδική παράσταση, όπου την έκανε η Νανά Νικολάου.
Πάρα πολύ καλή.
Ναι, όπου η Νανά ήταν στην επιτροπή των εξετάσεων για τις τελικές μου εξετάσεις, ας πούμε, στο τρίτο έτος. Και ήταν στην επιτροπή
του θεάτρου
και από εκεί με είδε και με το που μετά από μία εβδομάδα ετοίμαζε μία δουλειά και βρήκε το τηλέφωνό μου από τη σχολή και έτσι. Οπότε δεν ταλαιπωρήθηκα για να βρω δουλειά.
Άρα βρήκες με το που τέλειωσες τη σχολή, βγήκες, θυμάσαι πώς τη λέγανε την παράσταση?
Τζιμ το Τζιτζίκι.
Μάλιστα. Και εσύ τι έκανες, το Τζιμ ή το Τζιτζίκι?
Όχι, εγώ έκανα ένα μυρμήγκι.
Είναι εργατικά τα μυρμήγκια.
Ναι.
Είσαι εργατικός?
Νομίζω πως είμαι, ναι.
Μάλιστα.
Δίνομαι όταν κάτι το αγαπάω, όχι μόνο στη δουλειά μου, γενικά και στις σχέσεις μου. Mm-hmm. Δίνομαι όταν θέλω, δίνομαι.
Αυτό το λένε οι φίλοι σου, ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός.
Ναι, νομίζω ότι είμαι.
Ξεχνάς τον εαυτό σου όμως? Επειδή είσαι πολύ δοτικός.
Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Νομίζω πια όχι, γιατί έχω δουλέψει αρκετά με τον εαυτό μου. Έχω κάνει αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία.
Αν το πέρασες και αυτό το ποτάμι.
Και συνεχίζω, δηλαδή σήμερα ξαναξεκίνησα. Γιατί την αφήνω, την σταματάω. Όχι ότι υπήρχε κάποιο θέμα, απλά αισθάνομαι ότι η δουλειά με τον εαυτό μας δεν σταματάει ποτέ.
Δεν σταματάει ποτέ, ναι.
Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή κάνω κάποια διαλύματα και μετά ξαναμπαίνω.
Είναι σαν να, κάτι να αισθάνεσαι ότι το χρειάζεσαι με την ψυχολογία.
Δεν γίνεται. Στην κοινωνία που ζούμε και στις εποχές που ζούμε, νομίζω ότι από μόνο σου δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Η σκέψη ώρες-ώρες δεν είναι καθαρή. Mm-hmm. Οπότε, στην ουσία, εγώ το βλέπω σαν να πηγαίνω να καθαρίζω τις σκέψεις μου.
Την περίοδο του κορονοϊού, τα 2 χρόνια αυτά που περάσαμε κλεισμένοι στο σπίτι μας και λοιπά, εσύ πώς θα πέρασες? Δεν είχες δουλειά, αρχικά.
Ναι, δεν είχα δουλειά. Όμως με το επίδομα αυτό που περνάμε όλοι και με κάποιες οικονομίες, καβάντζες, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή. Mm-hmm. Την ψυχοθεραπεία μας, πούμε, δεν τη σταμάτησα ποτέ.
Α, έκανες.
Έκανα.
Διαδικτυακά.
Διαδικτυακά.
Μάλιστα. Και βέβαια δεν σταμάτησες ποτέ να γυμνάζεσαι. Γιατί ξέρω ότι αφιερώνεις χρόνο στη γυμναστική.
Γυμνάζομαι από πολύ μικρός, η αλήθεια είναι. Όμως δεν φαινόταν ποτέ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Οπότε δεν φαινόταν.
Δεν φαίνεται αυτό ότι σου αρέσει.
Τώρα ίσως δεν φαίνεται. Γιατί και λόγω της παράστασης, 3 εβδομάδες πριν ο Βασίλης ο Πισμπίκης μου λέει: Δημήτρη, ξέρεις ότι πρέπει να δυνατήσεις. Εγώ κυκλοφορούσα κανονικά, όπως έπρεπε να κυκλοφορώ στις πρόβες, με τα ρούχα δηλαδή που είχα. Και δεν αισθανόμουν καθόλου ότι πρέπει να δυνατήσω. Mm-hmm. Λέω: Οκ, τέχνη κάνουμε, δεν πειράζει. Και μου λέει: Δημήτρη, πρέπει να δυνατήσεις. Μου λέει: Θέλω να γίνει το σώμα σου σαν. Να είσαι σαν αθλητής επί σκηνής. Οπότε συνέχισα να κάνω τη γυμναστική μου και απλά έραψα το στόμα μου με τις ουσίες.
Έχεις και ένα ρόλο που πρέπει να ανεβαίνεις πάνω σε τακούνια. Δεν είναι εύκολο για έναν άντρα αυτό.
Όχι, δεν είναι. Αλλά αν τα φοράς 12 ώρες την πρόβα, μετά είναι λες και φοράς τα αθλητικά σου. Εγώ έτσι αισθάνομαι πια.
Είναι δύσκολο πάντως, έτσι.
Τώρα πια όχι. Δηλαδή κάνουμε και πλάκα πολλές φορές με τα παιδιά που από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο έχουμε ένα κενό που δεν παίζουμε και δεν φοράμε τα κούνια στη ζωή μας. Μόλις τα βάζουμε, επιτέλους, λέμε ίσιοσα.
Μάλιστα. Τηλεόραση δεν έχεις κάνει ιδιαίτερα.
Όχι, δεν έχω κάνει πολλά πράγματα. Ο λόγος είναι ότι την τηλεόραση για κάποιο λόγο όταν βγήκα από τη σχολή την φοβόμουν.
Δηλαδή?
Ότι γιατί αυτή η έκθεση, ότι... Ξέρεις...
Ίσως υπάρχουν αρκετοί ηθοποιοί που πιστεύουν ότι... Και είναι ένα παλιό αυτό, μια παλιά νοοτροπία, ότι η τηλεόραση δεν είναι τόσο καλή τέχνη για τον ηθοποιό. Δεν ξέρω, είσαι αυτός?
Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος.
Το υποστηρίζεις?
Επειδή
αυτό?
Επειδή όταν βγήκα από τη σχολή έκανα κάποια guest, ας πούμε, κάποια στιγμή σε μια σειρά, φοβήθηκα από τους ρυθμούς, από τον τρόπο που μιλούσαν μεταξύ τους. Ήμουν και άβγαλτος αρκετά και ντροπαλός, το ξαναλέω αυτό.
Οπότε και λίγο συνεχίζεις αυτό να είσαι ντροπαλός γενικά.
Είμαι, αλλά δεν είμαι σε καμία περίπτωση όπως ήμουν. Και αυτό λίγο με κλείδωσε. Και δηλαδή, ενώ είχα προτάσεις κάποια στιγμή, δεν τις έκανα. Έβρισκα τρόπο για να το χαλάσω. Ναι. Αλλά τώρα όμως έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί είδα ότι μπορώ να τα απεξέλθω. Έχω κάνει κάποια κατά καιρούς guest πάλι. Τώρα πάλι θα είμαι στο σασμό. Θα κάνω κάποια επεισόδια.
Έχεις ξεκινήσει?
Επί της ουσίας ξεκινάω αύριο τα γυρίσματα.
Είδηση δηλαδή.
Ναι, εντάξει.
Ξεκινάς αύριο και τι ρόλο κάνεις στο σασμό?
Είναι ένας μάνατζερ ενός μαγαζιού που περνάει από ακράση κάποιες τραγουδίστριες. Έχει έτσι είναι ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Κοντά δηλαδή λίγο και στο ρόλο του το θεατρικό.
Ναι, λίγο κοντά. Ναι. Έχει κάποιες ομοιότητες. Και νομίζω ότι η Μιράντα που κάνει το casting για τη σειρά ήρθε στην παράσταση και με είδε και έτσι μου το πρότεινε. Δηλαδή έτσι της ήρθα στο μυαλό.
Ωραία. Ψυχολογικά είσαι έτοιμος
για
αύριο?
Είμαι πολύ έτοιμος. Έχω μεγάλη χαρά.
Είμαι σίγουρη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο ερμηνεύει Τζένι Καρέζη.
Τέλεια.
Σούφερα νερό στις χούφτες για να πιεις να ξεδιψάσεις πουν τα χείλη σου πικρό. Ξεδίψασε η καρδιά σου, βιάστηκες να προσπεράσεις τόση πίκρα, τόση δίψα, τόσος πόνος κι ούτε να ευχαριστώ. Σου φέρα ψωμί και μέλι και ένα καθαρό σεντόνι. Και το χτύπω απ' την καρδιά. Και δε μου δώσες το χέρι και έχεις φύγει χελιδόνι. Τόση πίκρα, τόση δίψα, τόση αγάπη και μια θάλασσα ερημιά.
Άλλες εποχές αυτές, Δημήτρη, διαφορετικές.
Όμορφες.
Είχαν τη δικιά τους ομορφιά εκείνες οι εποχές. Και βέβαια πολύ σημαντική ηθοποίη εκείνης της γενιάς.
Βέβαια.
Τι έχεις να πεις για τους ηθοποιούς της δικιάς σου της γενιάς?
Έχω να πω ότι... τους θαυμάζω. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους, σε αυτές τις εποχές που ζούμε, το να μπορείς να κάνεις το επάγγελμα του ηθοποιού είναι άξιο θαυμασμού.
Έχετε πάρα πολλές δυσκολίες.
Φυσικά.
Δηλαδή, και όλα αυτά φάνηκαν αυτήν εδώ την περίοδο. Πόσες δυσκολίες αντιμετωπίσατε οι ηθοποιοί? Πρώτον, μείνατε άνεργοι.
Φυσικά.
Δεύτερον, δεν ήσασταν προστατευμένοι συντεχνιακά. Δηλαδή δεν βοηθηθήκατε καθόλου από το σωματείο σας, το οποίο και αυτό πόση πια
βοήθεια να κάνει.
Ό,τι μπορεί να βοηθήσει, βοηθάει.
Πόση βοήθεια.
Αλλά πώς να βοηθήσει τόσους πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι έμειναν άνεργοι. Εσύ είπες πριν ότι έπαιρνες ένα επίδομα. Υπήρχαν ηθοποιοί
που δεν μπορούσαν να το πάρουν.
Κανένα επίδομα.
Φυσικά. Γιατί μπορεί να... ήξερα κόσμο που δεν ανέβηκαν, ήταν να ανέβουν δύο μέρες μετά το lockdown, ας πούμε, και δεν μπόρεσαν να πάρουν το επίδομα. Ενώ έχουν κάνει πρόβες οι άνθρωποι, το περίμεναν και επειδή δεν είχαν ένσημα, ας πούμε, έστω ένα ένσημα ότι έχει ξεκινήσει η παράσταση, δεν πήραν το επίδομα. Ναι.
Άλλο μεγάλο θέμα των ηθοποιών. Κάνετε πρόβες και δεν πληρώνεστε.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να δουλεύετε 2-3 μήνες και να κάνετε πρόβες και δεν πληρώνεστε για αυτές.
Λοιπόν, εγώ είμαι από τους τυχερούς, να πω την αλήθεια μου, γιατί λόγω ότι ήμουνα σε πιο εμπορικές παραστάσεις, οι πρόβες εκεί πληρώνονται τις περισσότερες φορές. Οπότε δεν το είχα
ζήσει. Όχι ακριβώς όμως.
Ναι, αλλά είναι κάτι.
Είναι κάτι.
Αλλά ναι.
Είναι
δύσκολο.
Είναι δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολλές παραστάσεις οι οποίες δεν πληρώνουν.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, okay, δεν πληρώνεις τις πρόβες, δεν το έχουν και σε τίποτα να κατεβάσουν την παράσταση αν δεν πηγαίνει. Οπότε
ακριβώς.
Δεν εξαργυρώνεις ποτέ τις χρονοώρες σου που έχεις κάνει πρόβες, ας πούμε.
Και επίσης κάθε λίγο και λιγάκι ψάχνεις να βρεις ποια θα είναι η επόμενη δουλειά που θα δουλέψεις.
Φυσικά. Έτσι.
Κάτω από ποιες συνθήκες, mm-hmm. σε ποιο θέατρο. Έχετε τις περιοδίες που μπορούν να πάνε, μπορεί να μην πάνε.
Είναι αυτό που είπα, ότι δεν το έχουν σε τίποτε. Και το καταλαβαίνω από τη μία, να κατεβάσουν μια παράσταση.
Αλλά,
ήμουν από τους τυχερούς όμως, η αλήθεια είναι. Δηλαδή,
γενικώς θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό,
ναι,
Δημήτρη.
Ναι, είμαι τυχερός. Βέβαια όμως ευθύνομαι και εγώ γι' αυτό. Γιατί πραγματικά όταν είμαι κάπου δίνομαι.
Mm-hmm.
Και το ξαναλέω όχι μόνο στη δουλειά. Και στους φίλους μου και στις σχέσεις μου και στην οικογένειά μου. Όταν είμαι κάπου δίνομαι. Και αυτό είναι μια δουλειά που την κάνω εγώ.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό περνάει και στη δουλειά μου και στα μάτια των άλλων. Οπότε το σέβονται και το θέλουν να το έχουν δίπλα τους.
Όλο αυτό που συνέβη στο θεατρικό χώρο με το Me Too και όλη αυτή την παθογένεια που βγήκε, που δεν υπήρχε και mm-hmm. δεν υπάρχει μόνο στον δικό σας το χώρο, υπάρχει σε όλους τους χώρους.
Φυσικά.
Απλά επειδή εσείς είσαστε πιο αναγνωρίσιμοι, έγινε και πιο γνωστό.
Mm-hmm.
Εσύ το ήξερες ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στο χώρο σου?
Να πω την αλήθεια ότι ποτέ δεν δέχτηκα ανάρμοστη συμπεριφορά από κάποιον. Φυσικά κάποια πράγματα μπορεί να ακουγόντουσαν.
Δεν
ξέραμε ποτέ όμως το μέγεθος.
Mm-hmm.
Και μπορεί να ήταν και φήμες, γιατί πολλές φορές βγαίνουν φήμες για ανθρώπους του χώρου. Οπότε και τα ξέραμε και δεν τα ξέραμε επί της ουσίας. Ξέρεις, αν δεν είσαι μάρτυρας
μιας κατάστασης
δεν μπορείς να πεις ότι το ξέρεις.
Ναι.
Το έχεις ακούσει.
Έτσι είναι. Ας ελπίσουμε ότι τα θύματα θα δικαιωθούν.
Νομίζω
και βέβαια θα λάμψει η αλήθεια. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Φυσικά.
Και όχι μόνο από το χώρο το δικό σας, αλλά από όλους τους χώρους, γιατί είναι άδικο να ακούγεται μόνο ο δικός σας χώρος, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί που άλλοι χώροι που συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Φυσικά.
Και δεν έχει ακουστεί ακόμα τίποτα ή δεν έχουν ανοίξει τα στόματα.
Δεν έχουν την προβολή. Μπορεί να έχουν ανοίξει τα στόματα και απλά δεν έχουν βγει στις ειδήσεις να
μάθουμε ποιος είναι.
Ναι, να μάθουμε ποιοι είναι και τι ακριβώς έχει γίνει.
Έτσι.
Είμαι σίγουρος ότι και στους άλλους χώρους και σε εταιρείες και σε μια καφετέρια, παντού υπάρχουν αυτά. Και είναι
έτσι.
Καλό που έχει γίνει, γιατί πια ο κόσμος ξέρει ότι η φωνή του έχει δύναμη.
Έτσι είναι. Η παράσταση θα πάει και του χρόνου?
Νομίζω πως ναι.
Γιατί πρέπει να τη δουν όλοι. Αν λοιπόν προσπαθεί ο κόσμος και είναι η παράσταση sold out,
ναι.
Κάποτε πρέπει να τη δουν όσοι ενδιαφέρονται.
Τουλάχιστον μέχρι και τώρα που μιλάμε ξέρω ότι θα πάει.
Το καλοκαίρι τι θα κάνεις?
Λοιπόν, επειδή θα πάρει παράταση από όσο γνωρίζω, γιατί επί της ουσίας τώρα είναι ανοιχτά τα εισιτήρια μέχρι και Κυριακή των Βαΐων.
Όπως όλες.
Θα πάρει και άλλη παράταση, οπότε δεν ξέρουμε πόση θα είναι αυτή η παράταση. Θα δούμε.
Μάλιστα.
Οπότε για καλοκαίρι, αν με ρωτάς, δεν ξέρω αν θέλω κιόλας να κάνω και κάτι.
Α, θέλεις και λίγο να ξεκουραστείς.
Θέλω λίγο να ξεκουραστώ. Θέλω να κάνω και πράγματα για μένα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή.
Εγώ
Δημήτρης Γαλάνης, Κόκκινα Φανάρια. Μια παράσταση που σας εύχομαι να καταφέρετε να βρείτε εισιτήριο να τη δείτε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Αλλιώς, να, μας λέει ο Δημήτρης ότι θα πάρει παράταση και μετά το Πάσχα, οπότε ίσως προλάβετε να την δείτε μετά το Πάσχα. Η παράσταση είναι Παρασκευή.
Είναι από Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι μετά το Πάσχα θα μπουν και άλλες μέρες.
Α, ναι, γι' αυτό, για να προλάβει ο κόσμος.
Πόσο spoiler σήμερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστέα, Μάκης Προβατάς, η ώρα η σωστή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.